Младите
лъвове
по Ерлин Шоу. Част 6.
Там далече, на един друг континент, руснаците се сражават като истински лъвове. Какво ли би помислил руския войник при Сталинград за този патриот, който само говори за втория фронт? И то на шумната улица на един незасегнат от войната американски град.
Кой е там?
Павоне! Кой е на пост?
Стелевато и Уитикър, полковник.
Здравейте! Как вървят работите?
Чудесно, полковник. Полковник, бих искал да поговоря с вас, ако разбира се не смятате да си легнете отново.
Не ми се спи повече, хайде. Елате да се поразходим. Никки Стелевато, следи внимателно за парашутисти и измамени съпрузи. Какво ви тежи, Майкъл?
Бих искал да ви помоля за една услуга. Моля да ме прехвърлите в някоя бойна част.
Какво ви измъчва?
Може би страданията, които срещам. Може би... Просто започнах да си спомням защо съм тръгнал да воювам.
Нима, вие знаете защо сте тръгнали да воювате. Ех, щастливец. Отивам да спя.
Полковник, помолих ви да ме преместите в някоя бойна част. Просто смятам, че трябва да допринеса и аз нещо.
Каква самоумнителност? Ужасно мразя интелектуалните войници. Не сте доволен от сегашната си служба. Смятате, че за един вишист не е достойно да шофира джип. Искате да умрете само и само да успокоите дребната си гузна съвест. Достатъчно съм заед с ръководството на поверената ми служба и не мога да губя време, нито сили, за да издигам кръстове на новоизпечени редници от Харвардския университет. Никога вече не се обръщайте с такава молба към мен, редник. Лека нощ.
Слушам, сър. Благодаря ви, сър.
Времето днес е такова, че авиацията ни може да унищожи цялата немска армия от 10 000 метра височина.
Сега всичко ми се е наберника. Ако останалите напредват, ще напредвам аз. Ако решат да бягат, ще бягам аз. Той е наш сержант Рикет, ме избави от желанието да се проявя. Дори сам да превзема Париж или за един ден да избият цяла есесовска бригада, пак няма да промени отношението си към мен. Но Акерман е време.
Боже мой, защо вече не престанат? Достатъчно са ги блъснали. Какво искат да направят от тях? Бани с кълца на месо?
Ей!
Това не са лекция, истински убийци! Как пари не дават, че изсипват бомбите си на свой? Доли на всъщност душа първият летец, който попадна пред очите.
Ей, не мърдай!
Ето, заминаха се. Не мърдай, нека санитарите почистят терена. Обзалагам се, че тия кучи синове ще се върнат и ще почнат отново да ни ръсат. Ей, не бива да излизаш на открито, Джони.
И ти не се подавай, Ноа. Ноа Керман и Джой Бърнекер трябва винаги да се държат един за друг. Двамата с тебе, Ноа. През цялото време, защото взаимно си носим щастие и грижим се един за друг. Бъдем ли се заедно, нищо няма да ни сполети.
Да.
Цялата рота може да отиде по дяволите. А ние ще оцелем. Ще оцелем. Ти трябва да ми обещаеш, но че не ще позволим на никого да ни раздели. Никога. Каквото и да правят, обещай ми.
Разбира се, Джони. Разбира се, че обещавам.
Хайде! Хайде, вдигайте си задниците!
Вдигайте се! Войната още не е свършила. Излизайте от канавката. Напред, напред! Бегом напред! И за тебе се отнасям я.
Проклети свини! Убиха ме!
Но внимавай! Рики ще се строполи върху теб.
Ей, кръв струи от лицето му. Ригове, вписай в рамъците на раницата.
Негодно си такива.
Свърши, сержант Рикет. Кучето най-после свърши.
Хайде. Хайде, стане. Трябва да вървим напред. Ето, аз тръгвам. Виж колко е просто. Няма нищо страшно. Още десетина метра. Опа, Рикет.
Раниха му. Санитар! Тук-тук!
Да-да. Губи много кръв. Ще му прилея малко кръв. Ще му инжектирам и морфин.
Ох, благодаря ти. Всичко виждам и съм... добре. Много съм добре. И това е... шок. Чувстваш се добре и... падаш внезапно мъртъв.
Мълчи, мълчи, мълчи.
Ей, ей, ти санитар, как се казваш?
Аз ли?
Да.
Маркус, аз съм от Атина и живея с Крянтън, Пенсилвания.
Аз съм Акерман. Баща ми се е родил в Одеса. И Маркус от Атина. И Джони Бърнекер Вермер от Айова. Ей, не плачи, Джони.
Но?
Да.
Но а как се чувстваш? По-добре ли си сега?
Да, разбира се.
Поставете го в носилката и към тила. Ще се справиш, братко.
Джони, Джони, не се тревожи, Джони. Пази се. Аз ще се върна, Джони. Честна дума, ще се върна.
Коняк.
5 франка. Първо 5 франка.
5 франка за един коняк. Тие французи извличат облаги от победи и от поражения. Нека американците поживеят малко с тях и тогава ще ги питам как им харесват. Ето ти 5 франка. Дай коняка.
Мусю желая ли още нещо?
Мусю не желая нищо.
Допийте се коняка, под офицер. Чакам ви на дън.
Какво?
Бих искал да поговоря с вас.
Бранш!
Допи се чашката и ме последи.
Надявам се, че мусю хареса коняка.
Проклети французи, способни се до един да ни избият.
Да вървим. Да се пресходим на площада, защото не искам да чуя това, което ще ти кажа.
Какво търсиш тук?
Пратиха ме в Нормандия да заснимам десанта. Пленени американски войници, трупове на французи, жени и деца, убити от американски бомби. Изобщо обичайната пропаганда. Не спирай, върви. Заседнеш се и хоп, някой офицер ще ти поиска документи и ще те прикачи към някоя част. Тук е пълно с такива типове. Кажи, какво смяташ да правиш?
Имам велосипед, смятам да се върна с велосипеда в Берлин.
Стави шегите. Слушай, в един хамбар на 1,5 км от тук съм скрил една двуместна английска кола. Не спирай, не спирай.
Гледайте, а защо висиш тук?
Защото не мога да шофирам.
А защо не предложи на някой друг?
Защото не им вярвам. През последните дни много офицери са избити от собствените им войници.
Какво?
Забравих да те питам. Ти караш ли кола?
Разбира се, че карам.
Слава Богу. Кажи, ще дойдеш ли тогава с мен?
Предлагаш ми превозно средство, безопасност, бързина.
И дом. В Париж, знаеш, съм свързан с Симон. Когато ви запознах, тя доведе приятелката си Франсуа. Помниш ли?
Тая Франсуа беше студена като лед и изобщо не скриваше неприязънта си към германците. 4 години от това.
Все още поддържам връзки с Симон. Ние смятаме да се оженим веднага, щом тази свинщина се свърши. Ще отидем направо при нея. Войната скоро ще свърши. Симон ще отиде при американците и ще им съобщи за мен. Ще им каже, че съм германски офицер, който иска да се предаде. Американците са културни хора. Отнасят се внимателно с пленниците си. Ще заживеем нормално, ще се оженим и ще започна отново да рисувам картини. Ще дойдеш ли? Ей, Ей, Християн, можем да уредим нещо подобно за теб. Идваш ли с мен?
Да, ще дойдам. Може би ще остана. Стига да се доберем до Париж.
Ще се доберем!
Mettre Corbeau sur un arbre perché tenait dans son bec un fromage. Mettre Renard par l'odeur alléché lui teinte à peu près ce langage. Et bonjour monsieur du Corbeau, que vous êtes joli, que vous me semblez beau sans mentir si votre rama ressemble à votre plumage.
Ето те най-после тук, о, шери. Ти си вече при мен.
Да, да, Симон. Ти помниш Дистъл, нали?
О, разбира се, разбира се. Здравейте, добре дошъл. Много се радвам, че виждам. Толкова често сме си спомнили с Бран за вас. А това е Франсуаз. Моя приятелка от две седмици е при мен.
Дълго ли смятате да останете тук?
Ние се познаваме, нали? В момента нямаме нищо предвид. Може би...
Християн, престани с тия глупости! Да, Франсуаз! Да, да, Симон! Да! Ние смятаме да останем до края на войната.
Хайде, вървете в банята.
Отиваме.
И да знаете каква вечеря ще ви приготвя.
Да вървим, Християн. Всичко вече наред, сега сме вече в пълна безопасност.
Тъне дан сон бек ан фромаж. Метро Ренар пар лодър алеше. Лю тинт а пе прес се лангаж. Е бонжур, мъсье ду Корбо, ке ву ет жоли, ке ву ме сембле бо сан мантир.
Войната е свърши. Да. Войната е свърши, ай. Уважавам да спя. С Богом на лейтенант Брант от армията на Трети Райх. С Богом на войника Брант. Утре художника декадент отново ще се събуди в своето цивилно легло. Редом до жена си. Франсуаз, ние с Симон отиваме да спим, а ти... Моля ти, бъде добра с моя приятел и го обичай. Той е най-добрият от най-добрите. Силен, нежен, изпитан в боя надеждата на нова Европа. Ако изобщо... Ако изобщо има нова Европа, ако изобщо има някаква надежда. Обичай го и го люби.
Виното те е хванало, здраво, Брант. Отиваме в спалнята.
Ръка нощ. Ръка нощ. Плетане.
Уморен войник. Много уморен. Е нашият лейтенант Брант.
Да, наистина е уморен.
Какво ще кажете за американците? Изглежда, разполагат с огромни и съвсем свежи сили, нали?
Да, така е.
Вие, навярно, също сте много уморен. Навярно, и вие изпитвате желание да спите.
Още не. Бил съм и много по-уморен.
О, ето един истински войник. Твърд и уморим. Как може една армия да загуби война, щом все още има такива войници? Някога познавах един младеж като вас, само че беше французин. Силен, издържлив, истински патриот. Признавам, много го харесвах. Загина в 40-та година, пак при отстъпление. А вие... Вие смятате ли да умрете под офицер?
Не, не смятам да умирам.
Браво! Най-добрият от добрите, както се изрази вашият приятел. Надеждата на нова Европа. Смятате ли, че вие действително сте надеждата на нова Европа, под офицер?
Бранд беше пиян.
Възможно. И сте уверен, че не искате да спите?
Да, уверен съм.
Но вие наистина сте уморен. Много уморен.
И все пак не желая да спя.
Да ви кажа ли нещо, под офицер?
Да.
Често си спомням за нашето малко забавление. През 40-та, нали?
Така ли?
Да, бях облечена в бял туалет. А вие изглеждахте много красив. Висок, строен. С интелигентно лице, покорител на сърца, блестящата си униформа приличахте на истински млад бог на модерната война.
Ето, че отново се подигравате с мене. Не мислете, че това е особено приятно.
Не, вие просто ме очаровахте. Говоря ви откровенно. Но аз се държах съвсем студено с вас, нали? Не. Вие не можете да си представите колко ми беше трудно да се държа така студено. Аз не съм безразлична към младите привлекателни мъже. А вие бяхте толкова хубав, тоя офицер. Толкова самоуверен със своите победи. Толкова арогантен и красив. О, трябваше да повикам на помощ всичките си сили, за да се овладея. Да. Днес обаче не сте самоуверен. Нали, подофицер?
Имате право. Съвсем не съм вече така самоуверен.
Днес сте много, много уморен. Малко побелял. И накуцвате леко. Но, аз съм жена със странни вкусове. Вашата униформа не блести. Лицето ви е посърнало и у вас не е останало нищо от младия бог на модерната война. Но за мен обаче тая вечер вие сте много по-привлекателен офицер. Много по-привлекателен.
Така ли?
Няма ли да загасите осветлението? Както виждаш, не си бил толкова уморен. Всъщност, човек би могъл да намери утешение за всяко отстъпление. Знаех, че ще бъде така още тогава, когато за първи път те видях.
Защо трябваше толкова да чакаш? Господи, като си помисля колко време сме загубили. Защо не реши това още тогава?
Тогава не обичах да се любя с германци. Смятах, че не бива да се отстъпва всичко на победителя. Може да ми вярваш, а може и не. За мен това е съвсем безразлично. Но ти си първият германец, комуто позволявам да се докосне.
Вярвам ти, а защо промени решението?
Сега е друго. Сега е съвсем друго. Ти ли си вече победител, мили? Ти си беглец. Хайде, време е да поспим.
Беглец. Да, тези французи ще ни изиграят накрая. И което е най-лошото, те съзнават това. Да, тая жена ме съблазни, за да ми покаже превъзходството си и да ми се присмее.
Отлично, подофицер Дистъл. Ще отидете с лейтенант фон Клайн, за да покажете къщата и да потвърдите самоличността на дезертьора Бранд, както и на жените, които го укриват.
Слушам, господин полковник.
Ние от гестапо проверихме. Вашата войскова част вече не съществува. Вие сте проявили голяма храброст и находчивост, като сте се спасили. Ще наредя да ви върнат в Германия. Там ще получите кратка отпуска и после ще ви предадат към друга войскова част. В най-близко бъдеще, подофицер, ние ще имаме нужда от хора като вас на наша родна земя. Свободен сте.
Извинете, полковник. Разрешете.
Да. Да.
Какво ще стане с него? С Бранд?
О, утре ще го разстрелят. Всеки ден разстрелваме с десетки дезертьори. Свободен сте, подофицер. Хайл Хитлер.
Хайл Хитлер!
Мира! Сър! При проверката всички от 12-та рота от лагера за попълнение се оказаха на лице.
Свободно. Да отиват на вечеря.
Слушам! Искам да ви кажа две думи, момчета, преди да хукнете за вечеря.
Преди няколко дни имахме малка неприятност. Ние се намираме близо до Париж и няколко момчета се измъкнаха за 2-3 нощи да се позабавляват с момичета. Никой от тях не се е добрал до Париж. Нещо повече. Всички вече са на път за Германия. И аз ви уверявам, че никой от тях няма да остане жив. Войниците от този лагер нямат право да влизат в Париж. Аз отдавна се занимавам с попълнение на бойните части. В този лагер през ръцете са ми минали 50, не, 70 хиляди войници. Вие не сте герои, момчета. Вие сте добитък за клане. И тъкмо за това сте изпратени тук. Вие сте редници и на никого не сте нужни. Вас никой не ви иска в канцелариите. Никой изобщо не ви иска там в Съединените щати. Вие сте от тайката на армията. Вие сте попълнения. А в армията няма нищо по-жалко от попълненията. Избито от главите си всяка мисъл за Париж. Върнете се тук през 50-та година. Може би тогава редниците ще имат право да влизат в Париж. Благодаря за вниманието, момчета. Сега вече всички знаем къде се намираме. Свободно!
Уитикър.
Акерман.
Здравей!
Ей, не вярвах, че ще се сетиш кой съм.
Боже мой, да знаеш колко се радвам, че те виждам.
Какво, на вечер ли отиваш?
Да, да вървим. Сержантът произнесе, а? Чудесна реч, нали?
Чудесна за повишаване на бойния дух. След такава реч просто изпитвам желание да унищожа саморъчно преди вечеря няколко немски картечни гнезда.
Нашата армия е пълна с хора, които обичат да произнасят речи.
Какво? Непреодолимо изкушение, а?
500 души в строя, от които никой няма право да напусне мястото си или да възрази нещо.
И какво би казал на негово място?
Господ да ни е на помощ. Да, бих казал, Господи, помогни на всички живи. Мъже, жени, деца.
Да.
Как попадна тук?
След раняване и лекуване в тила. А ти?
И аз след раняване, но не на фронта. Върху ми върхлетя парижко такси. Началникът ми, полковник Павоне, загина, да. Аз...
Ей, аз... утре се махам от тук.
Къде те изпращат?
Никъде. Просто се махам.
Самоволна отлъчка?
Да.
В Париж?
Не. Париж изобщо не ме интересува. Виж тия писма. Тия са от жена ми, а тия от най-добрия ми приятел, Джони Бърникер. Всяко негово писмо завършва с думите. Ти трябва да се върнеш при нас. Джони страда от една мания. Втълпил се е, че ако двамата сме заедно, ще останем живи и невредими до края на войната. Бе, Джони е чудесно момче. Най-добрият човек, когато съм срещал в живота си. И, знаеш ли, просто трябва да се върна при него.
Но защо трябва да се отлъчваш? Иди в канцеларията и поискай...
Ходих, но никой не ми обърна никакво внимание.
Ще имаш много неприятности. Знаеш ли къде се намира ротата?
Не, не, но ще открия. Бе, няма да е трудно.
Пожелавам ти щастлив път. Поздрави момчетата, ако са живи и си спомнят за мен.
Благодаря. Абе, защо не дойдеш с мен, а? Еми така да, вероятността да излезеш жив в тая война ще бъде много по-голяма, ако попаднеш в рота, в която имаш приятели. Нали? Нямаш нищо против да останеш жив в края на войната, а?
Не, не, нямам нищо против. Въпреки, че имам чувството, че 5 години след войната ние всички ще съжаляваме, задето не сме паднали убити.
А, не, това не се отнася до мен. Повярвай ми, Майкъл, попаднеш ли на фронта като попълнение, положението те става неудържимо. Нямаш приятели. Ти си длъжен да имаш приятели. Не бива да допуснеш да те пратят там, където нямаш приятели, които биха се умели да те защитят.
Добре. Дай си ръката. Ще дойда с теб.
Районът.
който моята рот отбранява, се намира в плачевно състояние, сър. Той е толкова, толкова разтегнат, че бихте могли да прекарате незабелязано цял млекарски фургон. Там, където ви хрумне. В момента ни трябват най-малко 40 души попълнения. Слушам, сър. Знаете ли какво ми отговори майорът по телефона? Каза ми веднага да го информирам, ако ни нападнат. Шегаджи! Да, слушам ви.
Ами ние дойдохме.
Акерман. Мислих, че сте вече демобилизиран.
Не, сър. Навярно помните Уитигър.
Разбира се, че го помня. От Флорида. Какви грехове сте извършили двамата, за да ви върнат в трета рота?
Не са ни върнали, сър. Ние дезертирахме от лагера за попълнение.
А, чудесно! Няма защо да се боите. Аз ще ви оправя незабавно.
Сър, Джони Бърникер при вас ли още?
Забравил бях, че двамата с Бърникер сте големи приятели. Произведоха го сержант, щабен сержант, и го назначиха командир на взвода през декември. Чудесен войник и той е Джони Бърникер.
Това е верно, сър.
Снощи го раниха някакъв залутан снаряд.
Мъртъв ли е, сър?
Не е мъртъв. Пратихме го в тила.
Сър, мога ли да ви помоля за една услуга? За една голяма услуга. Бихте ли ми дали пропуск да се върна в тила, за да поговоря с него?
Добре. Ето ви пропуска. Намерете Беренса и му кажете да ви откара с колата ми. И никакво отклонение.
Никакво отклонение, сър. Благодаря ви. Довиждане.
Уитикър, вие можете да останете тук, докато той се върне.
Благодаря, сър.
Какъв войник излезе от вас, Уитикър?
Съвсем жалък, сър.
Ще имам преди това. Ех, не биваше да го пускам. Не е хубаво войниците да гледат как умират техните приятели.
Каква тишина, но привидна. Там някъде има картечно гнездо. Тоят си ни чакат да минем в атака.
Някои хора познават холандските майстори просто по мириса на боите. А други след първата глътка завяват, че дадено вино е от реколта 1937 Дижон. Специалността на този ирландец Хулиан са немците.
Закъснях. Лекарът каза: Господи, най-напред ме позна, зарадва се. А после лекарът каза: прогресивен параноик. Нервната система се руши следствие пречупване на гръбначния стълб. Ще живее 2-3 дни и ще умре съвсем побъркан. Аз съм виновен. Закъснях. Знаеш ли, Майкъл, през целия си живот съм имал само двама приятели. Двама истински приятели. Единият се казваше Роджер Кенън. Убиха го в Филипините. А другият... Много закъснях.
Не. Не си втълпявай, но ти не си виновен в нищо. Не си.
Капитанът нареди да пратим разузнавателен патрул. Има ли доброволци? Няма да има нужда от доброволци. Те сами се обадиха.
Сержант, аз видях откъде стрелят. На 20 ярда дясно от това голямо дърво, точно пред уния два храста, които стърчат съвсем малко на другите. Виждате ли?
Да.
Точно там. На 2-3 ярда от първия храст.
Сигурен ли сте? Аз не можах да забележа.
Сигурен съм.
Боже мой, колко много е опознало живота това момче, но от дните във Флорида до днес.
Минаха аргачките! Огън!
Изпитирахме ги!
Странно, но на хребета не се забелязва никакво раздвижване. Като се стъмни, тръгваме. Ще преминем реката.
Майк, не бързай! Още е рано да тръгваш. Хайде сега, бягай!
Но, няма да мога да премина реката през тези тънки дъски. Не бива да искат от мене такова нещо, но...
Бягай! Аз тръгвам след тебе.
Не мога.
Бягай сега, кучи си не! Аки, хората, като не разбираш от урок, бягай!
Тичам. Минах мостчето. Тичам.
Сам на сам! От ямата! Добре. Не мърдай от тук, докато цялата рота не прехвърли моста.
Успях. Настъпих от огъня на противника. Направих онова, което правят и останалите. Да. Ето сега вече съм първокласен войник.
Върви. Отново вървя. Назад. Станах вече специалист в такива самотни отстъпления. Да. Ценна придобивка за пролетта на 45-та година. Станах един от най-добрите немски специалисти по тактика за откъсване на разпадащи се военни части. Не, няма да се предам в плен. Макар че това вече става съвсем обичайно нещо за милиони войници. Наоколо си чувам само, разбира се, най-добре е да се предадеш на американците, след това на англичаните и накрая на французите. Попаднеш ли обаче в руски ръце, отиваш направо в Сибир. Така говорят хора с железен кръст, първа степен и с медал на Хикър. Така говориха и говорят и сега хора, воювали и в Африка, и край Ленинград, и през целия път на отстъпление от Семер Еглис. Отвратително.
Ей, редници! Кого пазите?
Хай Хитлер! Хай Хитлер!
Не ми е до него. Кого пазите?
Там ти е. Уния бараки с лагеристи. Евреи, руснаци, няколко наши политически, югославяни, гърци и други подобни. Преди два дни ги заключихме в бараките и сега чакаме.
Кого чакате?
Аз не знае. Казват американците.
Американците току-що са капитулирали, утре ще капитулират и руснаците.
Виждам, че сте в добро настроение.
Да, в чудесно настроение. Току-що се връщам от пролетната си отпуска.
Мислите ли, че американците ще бъдат тук днес?
Възможно е днес, утре, а може и след 10 минути.
Дано да дойдат скоро. По-скоро. Те са по-добри от... Тук съм вече цяла седмица.
Само от една седмица си на война.
Преди една седмица навърших 18 години.
А, ясно.
Ние сме само една рота. А затворниците казват, че са 11 000. Не умеят ли се, могат да се разправят с нас за 15 минути? Други са ги арестували. Пак ние, деца и старци, ще плащаме.
Така е. Ще плаща, което трябва. Хайде, със здраве. Ще вървя. Аз няма да плащам. Целта оправдава средствата. Ще се добера до родината и се оттеглям. И за какво беше всичко това? Харденбург беше прав. Демагогията ни побърка всички. Беше разбрал самата истина. Но се самоуби.
Почти не говорят. Само пипват металните части на машините, то униформите ни, то целите на карабините.
По тия мъртвешки лица трудно може да се разбере кой плаче и кой се смее.
Плашала фраера на униформа.
Там зад телените мрежи се търкалят няколко трупа. Трагедията им ги лишила от способността да изразяват чувствата си по човешки начин.
По-сложните прояви на радост и скръп са вече нещо непознато за тяхното съзнание.
Редници, Литикър и Акерман, мисля, че няма да имам нужда от вас час два. Защо не излезете да се разходите вън от лагера? Това ще ви подейства добре. Аз ще се взема с някои административни въпроси.
Благодаря ви, сър.
Слушам, капитан Грин.
Добре, че не постъпих в офицерската школа. Ако бях на мястото на капитан Грин, сигурно щях да се откажа.
Ужасно и страшно. Центърът на преизподната.
Как се чувстваш?
Като убит. Като убит, ранен или безследно изчезнал.
Ние знаехме. Бяхме чували, че е лошо. Но не предполагахме, че фрицовете са стигнали до там.
Имаш право. Ти видя ли пещите?
Да.
Помниш ли какво ми казваше в лагера за попълнение? 5 години след края на войната, всички ние, навярно, ще съжаляваме, че не сме паднали от германски куршум. Така ли беше?
Да.
Какво мислиш по този въпрос сега?
Не знае.
Не знае и аз какво да мисля. Разчитам много на капитан Грин.
И аз. Виж, Ноа, вървим сред напъпили дървета. Вървим по път, който се врязва все по-дълбоко в сърцето на Германия.
Когато войната свърши, светът ще се управлява от хора като Грин.
Да, сигурно.
Светът ще се управлява от честни хора. Да, честни хора. Слушай, Майкъл, като капитан Грин има още много. Грин не представлява изключение. Милиони има като него. Честни хора. Светът е пълен с такива хора.
Ноа, успокой се, Ноа.
Ноа, пази се! Ноа, пази се!
Ноа, без съзнание. Улучен в долната част на врата. Раната кръв е обилна, но все още диша и поглъща въздух с усилие. Не мога да го оставя тук. Не мога да го отнеса до лагера. Ако тръгна с него, ще бъдем чудесна мишена за снайпериста. Сега и на мен, навярно, ще ми тегли кушно. Дясната ми ръка е безчувствена. Ранил ме. Трябва непременно да открия човека, който стреля.
Бърках цялата работа. Не, аз си обърках на автомата ми засече. Единия политна. Очевидно, двамата американци са сами. Да, но другия, когато не улучих, сега стои над него. И е чудесна мишена. Още един. И ще сложа край на войната.
Как не изглежда фрицът, който стреля? Може би след като стреля, тръгнал право към австрийската граница. 2 изстрела. 1 американец. Доста добра равносметка за един ден в края на тая загубена война. А може би той изобщо не е войник. Някой от уния налудничеви. 10-годишни хлапета, на които Хитлер натъпка главите с обещания за поврат във войната. Ако се намери след 10 минути лице срещу лице с този босонок русокос мълчуган, с изплашено лице, стиснал 3 пъти по-голямо от него карабина, как ли ще постъпя в такъв случай? Как? Ще го застрелям ли? Или само ще го напредаша? Как да открия и убия този германец, който застреля най-добрия ми приятел? И тая моя ранена дясна ръка вече не я чувствам. Дано да е войник. Ще го застрелям. И стървах си карабината. Къде пропадна карабина? Иди я търси в тия хръстоваци. Стъпки. Залегни, Майкъл. Не мърдай, Майкъл. 10 метра от мен. Аз сега го виждам.
значи близо, съвсем близо, Майкъл. Майкъл извади бомбата от пояса си. Изтегли предпазите. Майкъл изправи се. Но ниско. Ниско. Брой. Брой. Спокойно. Едно. Две. Три. Хвърли, Майк. Слава Богу, че не забравих да броя. Не съм сигурен, но ми се стори, че чух човешки вик. Да почакам, да почакам. Ще погледна. А, ето го. А, ето ми карабината. Листата са се опръскали с кръв. Няма да стигне далече.
Бомба. Кой би могъл да очаква такова нещо? Един такъв тромав американец? Това, че не мога да се движа.
Колко години от началото за пролетилата се гора пред Париж и убитият младеж от Силезия с изцапаните от вишне в сок устни. Харденбург на мотоциклета, Харденбург с обезобразеното окървавено лице, Гретхен, Корин, Франсуаз. Да, французите накрая ни изиграха. Водката и спалнята на Гретхен, черният тантелен шал и гранатовата брошка, мъртвият Веер и лъжата ми за двамата невинни французи. Слушай, когато човек постъпи войник в една армия, в която и да е армия, той изключва своего рода договор. Кой беше казал това? Бранд. И той ли е мъртв? Целта оправдава средствата. Всъщност сега настъпва краят. Но нима този край оправдава средствата. Спомени, спомени. Още един ден и се оттеглям от войната.
Под офицер Дистъл. Стани! Ранен и изгубил много кръв. Стани!
Какво? А, ето го и тромавият американец. Не проявява вече предпазливост. Върви направо срещу мен. В този миг той не прилича на войник. Преди да е спял от теб, Християн.
Под офицер Дистъл.
Припомни си малкото английски думички, които знаеш. Американецът вдига карабината си и натиска спусък. Добре дошли.
Радиотеатърът представи шеста, последна част на сериала «Младите лъвове». Радиодраматизация от Тодор Иванов по едноименния роман на Аруин Шоу. Редактор Марин Галовски. Участваха Никола Стефанов, Явор Милушев, Веселин Ранков, Стефан Димитриев, Георги Мамалев, Камелия Неткова, Славелена Майноловска, Явор Спасов, Александър Тончев, Петър Терзиев, Борис Чернев, Тончо Тукмакчиев, Иван Стефанов, Анри Ешкенази. Записът осъществиха звукорежисьор Зоя Стефанова, звукооператор Александра Котопанова, звукови ефекти Силвия Гочева, музикално оформление Валя Бояджиева, режисьор Илияна Беновска.